iparralde globalak igortzen du karbono dioxido gehien, eta hegoalde globalak jasaten ditu klima berotzearen ondorioz ugaritzen ari diren ezbeharren kalte handienak. Beraz, nori dagokio ordaina ematea? Ikertu bia naiz eta gaur Nepalgo eta Tibeteko uholdeen ondorioez arituko gara, berriketan. Iparraldeak egin, hegoaldeak ordaindu. Irudiak ikusgarriak dira, eta eragindako kalteak ikaragarriak. Abuztuaren 26an uholde handi batek sekulako txikizioa eragin zuen Nepalen eta Tibeten arteko mugan. Datu ofizialen arabera, 1300 lagun baino gehiago hil ziren ezbehar horretan, eta 4000 lagun baino gehiago desagertuta daude oraindik. Atal honen sarrera egiteko aditu batengan jo dugu, Einaut Izagirre geografo eta glaziologoak azaldu digu, zer gertatu zen abuztuaren 26an.
Ba, hain justu pasasana izan zen, mendi oso baten isurialde bat, hau da, mendi malkar bat azizela erortzen, horrek glaziar baten aurrealdea eraman zuen aurretik, 1000 metro baino gehiagoko jauzia izan zuen zirkuaren azpira arte, eta horrek sortu zuna zen alako frikzio handi bat izotza zana ur bilakatuz, ez? Eta horrek alako uolde, bapateko uolde bat eragin zuen, irudietan oso agerikoa izan zana, ez? Nola Tibet eta Nepal arteko muga igarotzen duen alako tsunami izugarri batek, eta, bueno, ba, hasiera batean hori, ez? Mendi baten erorketa izan zan, alako luizi itzel bat, arrokaz eta izotzez osatu izan zana, eta horrek eragin zuen ere sismografoetan alako seinale potente bat, ez? 5.2 magnitudeko izan zana, baita Iberiar Penintxurako sismometroetan jaso zana adibidez.
Klima aldaketaren eraginari buruz ere hitz egin da azken egunotan, eta fenomeno horrekin lotu behar da ez beharra.
Bueno, hitz egin genezake pixkat zein den klima aldaketaren kontekstua, ez? Eta batez ere klima aldaketak edo klimaren berotzeak zer egin daukan goi mendietan. Azken finean, batez besteko temperatura igoeratik mendiguneak dira pixkat gorago edo amplifikatuago daudenak, ez? Pirineoetan, Alpetan edo tabaita Himalaian ere klima aldaketaren eragina oso nabaria da goi mendian. Eta goi mendian zer daukagu, ba, kriosfera, ez? Izotzezko esfera guztia, hau da. Ura egoera solidoan, izan glaziarretan, izan permafrosta, izan ku eta ibaietako izotzetan, edo elurrean bertan. Eta hortaz, kriosfera hau da pixkat, temperaturaren igoerarekin ere zaurgarri gelditzen zaiguna, eta adibidez, ba, segurazki kolapso honetan ere eragin puntu bat izan zuna, ur likidoa agertzen dalako, ba, batez ere mendiaren pitzauretan, baita ere glaziarraren apurketa ematen denean alako ostura oso oso argi bat agertzen zaigu uraren eraginez nolabait amplifikatzen dana. Hortaz, bueno, esango nuke ez bakarrik klima aldaketaren atribuzio bezala, baizik klima aldaketaren testu inguruan sartu beharreko gertakari badala, eta gero aldaketa globalaren arira, ez, nola gizakiok ezartzen geran pixka bat mehatxu hauen edo nolabait mendiko prozesu hauen aurrean, ez, arriskuak sortuz. Azken finean komunitate asko daude gaur egun urri bilguetatik gertu, ez dagoelako besterik, tokirik lauenak, lurzorurik emankorrenak bertan daudelako, eta hortaz, bueno, ba, horrelako uolde itzel bat datorrenean, desastrea edo katastrofea asko zere handiagoa izan daiteke, ez.
Iparralde globala da klima aldaketaren eragile nagusia, baina hegoalde globala ari da kalte handienak pairatzen. Hortaz, hegoaldeko zenbait herrialde iparraldera begira jarri eta ardurak hartzeko exigitzen ari dira. Kaixo, Inaut.
Kaixo.
Inaut Matauko horra da, Berriako kazetaria da, eta bera arduratzen da ingurumenari lotutako gaiak jorratzeaz. Aizu, Inaut, Nepal eta Tibet arteko mugan abuztu ondarrean izandako uholdea, glaziar baten kolapsoak sortu zuen, antzekorik gertatu alda azken aldian beste lekuren batean?
Ba, fenomeno honen antzekorik gertatu da azken urtetan bai. Egia, zirela berdinak edo bakoitzak bere ezaugarri propioa ditula, baina bueno, adibidez, iaz Suitzako Blaten herrian Na justu herrianen gainean dagoen mendian glaziar batean kolapso bat egon zen eta izugarrizko luizi bat egon zen eta herriaren 180ra suntxitu zuen, baina bueno, zortea izan zuten, ze geologek aurri ikusi ahal izan zuten eta jendea bertatik ateratzea lortu zuten egun batzuk lehenago. Eta bueno, Groenlandian ere izugarrizko kolapso bat egon zen eta horrek izugarrizko luizia sortu zuen Europan edo imagina itzazkegun eskaletatik ara dago. Eta, bueno, eskala horri tamaina hartzeko, ba, pentsa, ia 200 metroko altuerako olatua sortu zen, eta 9 egunez egon zen fiordoan alde batetik bestera ala ibili zen. Orduan bai, ba gertatzen ari dira alakoak.
Batzuek esanen dute alako gertakariak beti gertatu direla. Horrek harremanik badu klima aldaketarekin?
Ba bai, badu. Eta ez da fenomeno bakarra, fenomeno meteorologiko askorekin ere gertatzen da, ezakiz suteak edo baso sute handiak eta hoiek naturalki gertatzen dira eta naturakoa ditu bere prozesu propioak eta alakoak gertatzen dira noski. Baina beste kontua da ea klima aldaketarengatik handitzen ari diren edo gehiago gertatzen ari diren edo aukera gehiago dauden eta bueno, zientziak edo diona da batez ere klima aldaketak alako fenomeno meteorologikoak gertatzeko, bueno, ez fenomeno meteorologikoak bakarrik, baita alako ezbeharrak gertatzeko aukerak handitzen ditula, ezta? Eta glaziarren kolapsoen kasuan ba hori, alako bero bolada handiekin eta garai bero luzeekin eta bar glaziarren urtzea asko azkartzen da. Ikusi besterik ez dago, ba, glaziar batzuen argazkiak duela mende batekoak edo oraingoak aldea izugarria da. Eta ba noski urtzea inazkarra denean, ba, lako kolapsoa gertatzeko aukera gehiago badago.
Asko dira klima aldaketari egozten zaizkion kalteak, zuk esan duzun bezala, fenomeno meteorologikoak, bestelako kontuak ere bai, baina ez al genuke klima aldaketa eragin dutenei buruz aritu beharko?
Bai, beti alakoak gertatzen direnean eta frogatutzat geratzen denean klima aldaketarekin harremana duela, noski klima aldaketari botatzen zaio errua, baina begiratu behar da horren atzean zer dagoen, ez da? Eta hain zuzen Nepalgo gobernua hasieratik pedagogia hori edo egiten saiatzen ari da, ba, behin baino gehiagotan zabaldu munduan duen karbono isurien 0,1 bakarrik isurtzen duela berak, eta baina klima larrialdiaren kalteak asko sufritzen dituen herrialde badela, ez da? Orduan, ba, alakoak gertatzen direnean, bago alako saiakera bat pedagogia hori egiteko, eta bar, eta egia da ekologismoaren sektore askotatik, ba, saiatzen dela, ba, lotura hori egiten, eta klima larrialdiaren atzean dagoenera edo begiratzen, baina egia batzutan kosta egiten dela.
Nepalgo lehen ministroak zer eskatu dio nazioarteko komunitateari?
Ba, ezbeharra gertatuta aste bete ingurura edo, ja, ondorioztatu dute gertakari honek harreman zuzena duela klima aldaketarekin, eta kalteak eta konpontzeko nazioarteko funtsak aktibatzeko eskatu dute besteak beste, bueno, gero ere, adibidez, parlamentuan ebazpen bat edo onartu dute, ba, klima larrialdia herrialdearen segurtasunaren mehatxu bezala izendatzeko edo.
Balendra Shak da Nepalgo lehen ministroa, zer dakizu berari buruz?
2022an edo egin zuela jauzi politikaren lelerrora, ba, urte hartatik aurrera Katmanduko alkatea izan baita. Eta Nepalen gorazi behar da, iaz 2025an protesta oso handiak egon zirela, batez ere gazte gidatuak, batez ere bi kontuengatik bultzatuta. Bata ustelkeria kasuengatik eta beste bat orduko gobernuak sare sozialen plataforma batzuk blokeatzeko hartutako neurriengatik. Eta erantzuna izugarri izan zen, protesta asko egon ziren, gatazka handia egon zen eta gaur egun Balendrasiaren alderdiak irazi zituen hauteskundeak eta ba aurtengo martxotik lehen ministroa da eta berari buruz dakiguna da ingenieria dela, baina eta raperoa izandakoa, ezta? Ezakitola zerbait deigarri bezala, baina bueno, munduko nik uste gobernuburu gazteena izango dela. Ustelkeriaren kontrako mugimendu hietan egon izan da eta horrek eraman zuen lehenik eta behin Katmanduko alkate izatera eta orain lehen ministro izatera, ikusi beharko da ja orain datozen urteetan nola dabilkio, baina bueno, 6 hilabete eskasera lehenengo krisi handia du eta orain izango du, ba, lehenengo froga handia eta ikusiko duten epaltarrek, ba, nola murgiltzen den alako krisi batean. Berriketan.
Inaut, arestian aipatu duzu galerei eta kalteei erantzuteko funtsa. Zer da hori?
Klima aldaketaren kontrako nazioarteko borroka instituzionalizatuan, Parisko akordioen ostean, klima aldaketarekin harremana duten hainbat funtsez berni sortu dira. Eta horietako bat da, ba, hain zuzen hori, galerei eta kaltei erantzuteko funtsa. 2022ko COP27an, zera Egipton egindakoan horria hartu zuten konpromisoa sortzeko edo, eta hurrengo urtean, 2023an egindako, Dubain egindako COP28an, horria hitzartu zuten sortuko zutela, eta bueno, azkenean bada, iparralde globalaren eta egoalde globalaren arteko, ba, bueno, funtsa guzti hauek duten oinarri bat da, baina bueno, iparralde globalak pixkat finantzatzen dula, ba, egoalde globalaren moldaketa eta baita galeren kontrako borroka hori edo. Lehen munetik hitzartu zuten edo konpromiso hartu zuten 820 milioi dolar mugitzeko, oraingoz 450 bakarrik jaso ditu funtsak eta eskariak 2800 milioi dolarrekoak dira. Ordan hor garbi dago funts hoiek ez diela nahikoa.
Iparralde globalak zergatik sartu beharko luke dirua funts hauetan?
Ba, bueno, hain zuzen ere iparralde globalak zor historikoa duelako hegoalde globalarekin klima aldaketari dagokionez. Industrializazioa eta bar batez ere iparralde globaleko herrialdetan eman zen eta ordutik ona iparralde globaleko herrialdeak izan dira karbono isuri gehienak sortu dituztenak eta horregatik esaten da ba klima larrialdearen kontrako borroka ba iparralde globalak finantzatu behar duela.
Baina esan duzunarengatik agerikoa da iparralde globalak hegoalde globalarekiko duen zorra eta klima aldaketarekin duen ardura alde batera utzi duela nolabait. Zein da iparralde globalaren erantzuna honen aurrean?
Ba, egia da egoera asko aldatu dela azken 10 urteetan. Lehenago bazegoen agian zurikeria zen, baina bueno, iparralde globalak ere erakusten zuen jarrera aktiboago bat edo zor historiko hori kitatzeko edo, ezta? Baina bai pandemia ostean eta Ukrainako inbasioagatik eta nazioartean gertatzen ari diren gauza guztiengatik, ba Trumpen etorrera eta Trump munduan egiten ari den eraso guztiekin eta asko ikusi guztiok ikusi dugu asko gaiztotu dela edo tentsio askoz gehiago dagoela nazioartean, ezta? Eta horrek sortzen dituen arazoekin, ba badirudi bai iparralde globala alde batera uzten ariela klima agenda edo eta hori gauza askotan ikus daiteke. Klima finantziazioa hoietakoa da. Azken urteetan finantziazio helburu berriak negoziatu behar izan direnetan oso jarrera itxia izan du iparralde globalak eta ikusten da ba esaterako duela bi urte hegoalde globalak askoz esfortzu handiagoa eskatu zion iparralde globalari, zifren arabera urtean 1200 milioi dolar behar dira gutxienez klima aldaketari moldatzeko eta isuriak hegoalde globala isuriak gutxitzen jarraitzeko, baina negoziazio oso gogorrak izan ziren eta azkenean iparralde globalak bueno lortu zuen pixka bere helburua ze 300 milioi dolarrera mugatu zuten ba igoera hori, ezta? Orduan ba ikusten ari gara azken urteetan klima negoziazioetan eta ez bakarrik klima aldaketari buruzko kopean, baita biodibertsitatearen konferentzietan, edo izan plastikoen kutsadura murrizteko, osea, adibide asko daude, non ematen du atzera pausoak ematen ari dela, edo behintzat ez dela aurrera egiten ari.
Inaut Matauko Rada, mila esker, gai honen inguruko azalpenak emateagatik.
Ez horretik, Iker, eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.